Radio Dayn vaalitentti.
Puolueiden toiminta pohjaa niiden kunkin puolueen omaan arvopohjaan. Ja nyt pyytäisinkin, että voisitteko kertoa yhdellä virkkeellä puolueenne tärkeimmän arvon, jonka puolesta haluatte toimia puheenjohtajana. Ole hyvä, kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb.
Kaveria ei jätetä. Saako jatkaa?
Se oli hyvä lause. Se oli hyvä lause. Ja seuraavaksi, tässä vaiheessa sanon, että keskustan puheenjohtajalle Juha Sipilälle ja hänen läheisilleen me lähetämme täältä kryptasta meidän kaikkien lämpimän osanoton ja toivotamme taivaanisen siunausta ja lohdutusta perheen surussa. Keskustan edustajana tässä paneelissa on varapuheenjohtaja Annika Saarikko. Ole hyvä.
Kiitos.
Yhdellä virkkeellä.
Mä valitsin keskustan arvoista esiin nostettavaksi kohtuullisuuden. Se sopii tähän aikaan kaikin tavoin.
Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen.
Ihmisarvo on kaiken päätöksen teon pohja ja se on aina markkina-arvoja tärkeä.
Sosiaalidemokraattien Antti Rinne.
Jakamaton ihmisarvo, kaikki pitää mukana.
Timo Soinin sijalla tässä arvokeskustelussa on perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Niinistö.
Suomalaisuus.
Ruotsalaisen kansanpuolueen Carl Haglund.
Suomalainen suvaitsevaisuus.
Ja Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki.
Solidaarisuus.
Ville Niinistö vihreistä, ole hyvä.
Meille tärkein arvo on kestävä kehitys, eli se, että ihmiset järjestävät keskinäiset suhteensa niin, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että me järjestämme meidän suhteet tähän yhteiseen ainoaan maapalloomme ja sen luontoon niin, että se kestää meidän lapsille. Se oli virke. Mun äiti on äidinkielen opettaja, ei ollut pistettä. Virkkeestä.
Kiitoksia, mutta nämä olivat hyvät avaukset. Haluaisin kysyä, että jääkö teille päättäjille koskaan epävarmuus päätöksen jälkeen siitä, että tuliko isoissa linjoissa tehtyä oikeita ratkaisuja? Ja kahdelle nopeimmalle lyhyt kommentti. Arhinmäki ja Stubb.
Se on aina vaikea arvioida, vaikka kuinka hyvin yritetään arvioida, niin aina vaikea tietää, että miten se lopulta vaikuttaa. Ja monesti on epävarmuus. Ja sitten tietysti politiikassa tehdään ihan liikaa päätöksiä hirveän nopealla aikataululla, niin että arvioita ei pysty tekemään. Ja tulee nyt suoraan yksi mieleen osinko veropäätös, joka jouduttiin sitten hallituksessa muuttamaan, koska todettiin, että ne laskelmat eivät pitäneet paikkaansa. Se on tyypillinen esimerkki nopeasti ja kiireellä tehdystä päätöksestä, joka jouduttiin sitten muuttamaan. Ja oli hyvin suuri epävarmuus siitä, että oliko tämä oikea päätös.
Ei ole varmaan yhtään sellaista hetkeä, ettei tuntisi tiettyä epävarmuutta tehdystä päätöksestä. Joskus tulee sellainen tunne, että poliitikolta odotetaan paljon jonkinnäköistä täydellisyyttä siitä, että politiikka tai poliitikko hoitaa kaiken. On olemassa kaikkivoipainen poliitikko, joka tekee sen päätöksen, joka on aina oikein. Ei. Tässä ammatissa pitää sillä tavalla olla varmaan itselleen aika armollinen, että pitää hyväksyä tietyt onnistumiset, mutta sitten hyväksyä se, että aika usein myös epäonnistuu ja sitten mennä siitä eteenpäin.
Hetken kuluttua mä pyydän tähän puheenjohtajat Antti Rinne ja Alexander Stubb, mutta pikkusen taustoitan ensiksi. Nimittäin tämä ensimmäinen teema on arjen hyvinvointi. Talouden kestävyyttä ei voida yhtäältä väheksyä, mutta sitten toisaalta tätä taloudellista kestävyysvajetta kohtalokkaampaa on kuitenkin inhimillinen ja eettinen kestävyysvaje. Suomi on jollain tavalla ristiriitaisessa tilanteessa. Yhtäältä enemmistö voi paremmin kuin koskaan ja taas toisaalta huono-osaisuus kasaantuu ehkä voimakkaammin kuin koskaan. Jotta yhteiskunta olisi oikeudenmukainen, kaikilla yhteiskunnan ihmisillä pitäisi olla jotakuinkin tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen, terveydenhuoltoon ja tärkeimpiin julkisiin palveluihin. Mutta toisaalta yhteiskunnan rahat ei kaikkeen riitä. Niinpä tämä ensimmäinen pari keskustelu, puheenjohtajat Antti Rinne ja Alexander Stubb, koskisi aihetta konkreettisesti, ketkä sinusta ovat kaikkein pahimmassa hädässä olevia suomalaisia, joita ensin tulisi auttaa ja miten se tehdään. Aikaa on 2 minuuttia ja sen laskee armoton pohjalainen.
Tämä olkaa hyvä. Niin kuin valtioneuvoston istunto. Antti, ketkä on kaikista vähäosaisimmat ne, jotka tarvitsee kaikista eniten apua?
No mä kerron sulle, Alex.
Okay.
Kyllä lähtökohta on se, että ne ihmiset, jotka tällä hetkellä kärsivät työttömyydestä tai sitten se työttömyyden seurauksena meidän yhteiskunnan palveluiden heikentymisestä, ne ihmiset, jotka joutuu elämään alle 1 000 eurolla kuukaudessa ja ihmiset, jotka on yksinäisiä, ihmiset, joilla ei ole ystäviä, tuttavia, läheisiä lähellä.
Se on sellaisia, jotka on aika usein yhtäkkiä pudonnut koko verkon alta pois. On sattunut joku sairaus tai joku perhetragedia tai joku vastaava.
Tai konkurssi.
Konkurssi. Tai jäänyt niin kokonaan pois. Ja siinä me tullaan takaisin siihen ajatukseen, että kaveria ei jätetä. Ja silloin meidän pitää miettiä, että miten pystytään auttamaan niitä kaikista vähäosaisimpia. Mä en tiedä, mulla ei aina ole ihan vastausta. Onko sulla?
Ei mullakaan, mutta mä näen isossa kuvassa sen, että meidän täytyy saada talouskasvua ja työllisyyttä syntymään tähän yhteiskuntaan, jotta me voidaan pitää niistä heikoimmista ihmistä huolta. Että tämä talouskehitys haastaa meidät tällä hetkellä aika vahvasti. Eriarvoisuus on lisääntymässä yhteiskunnassa ja itse asiassa rikkaus taitaa kasaantua tällä hetkellä meidänkin yhteiskunnassa yksille ja toiset voi huonommin.
Joo, se mikä on ollut hienoa, kun maailma on kiertänyt, niin on saanut kertoa suomalaisesta kautta pohjoismaista hyvinvointiyhteiskunnasta, jonka lähtökohta on se, että se on avoin. Mutta jos ihminen ajautuu tilanteeseen, että mikään ei enää auta. On olemassa turvaverkko, joka auttaa.
Kyllä me aplodit voitaisiin antaa.
Paljon sanoo 2 minuutissa, eikö vaan?
Ja kovin yksimielistä. Hyvä ihme sentään.
Kaikkihan kannattavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa, mutta poliittiset linjaerot näkyy pitkälti siinä puolueiden välillä ajatuksessa siitä, kenen pitäisi kantaa suurin vastuu ihmisen hyvinvoinnista, kuinka paljon vastuuta kuuluu yhteiskunnalle eli valtiolle ja kunnille, kuinka paljon kansalaisyhteiskunnalle eli järjestöille ja myös kirkolle, ja kuinka paljon ihmisellä on omaa vastuuta omasta pärjäämisestään. Eli miten näiden vastuusuhteiden tulisi jakautua tämän päivän Suomessa. Ja nyt pyytäisin teitä kommentoimaan tätä asiaa. Kenellä on suurin vastuu ihmisen hyvinvoinnista? Sieltä Saarikko ensimmäisenä, ole hyvä.
Joo, aika perinteisesti tätä listaa ajatellaan niin, että onko se niin kuin valtion vastuu tai kunnan vastuu vai onko se yksilön vastuu. Ja mielestäni tämä keskustelu on sillä lailla niin kuin turhan polarisoitunutta, koska siihen väliin jää mun mielestä kaikkein oleellisin vastuu ja se on lähimmäisen vastuu. Ja sitä pitäisi peräänkuuluttaa, että mun niin kuin arvomaailmassa liian kovalta tuntuu, että mä sanon, että pärjää itse. Ja kuitenkin mä en myöskään voi poliittisena päättäjänä sanoa, että kyllä tämä systeemi hoitaa. Ja käytännössä se tarkoittaa kaikkea sitä, josta varmaan niin kuin timanttisin esimerkki on tämän yhteiskunnan omaishoitajat.
Hyvä. Sen jälkeen Räsänen, Niinistö, Rinne ja Haglund.
Varmasti näillä kaikilla mainituilla on oma vastuunsa ja oma tehtävänsä silloin, kun puhutaan siitä, että millä tavalla hyvinvointia luodaan, millä tavalla hyvinvointia ylläpidetään, mutta korostaisin kyllä sitä, että kyllä se ihmisen hyvinvointi, ihmisten onnellisuus pohjimmiltaan syntyy siellä luontaisissa sosiaalisissa verkostoissa, kansalaisyhteiskunnassa ja ennen muuta perheessä. Jos ajatellaan Suomen tulevaisuutta, yhteiskunnan tulevaisuutta, ajatellaan ihmisten hyvinvointia ja sitä, että me kaikki pystytään niin kuin uusiutumaan, niin kyllä se nimenomaan perhe on se, jossa kasvatetaan ja hoivataan ja luodaan sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa. Jos perhe ei kykene selviytymään perustehtävästään, niin yhteiskunnalle tulee kyllä todella kallis lasku.
Saanut historioitsijan koulutuksen ja mua kiehtoo tämä niin kuin yhteiskuntasopimuksen ajatus, että me ollaan päätetty, että me kaikki voidaan yhdessä paremmin, kun me sovitaan tietyistä asioista yhdessä. Ja ei silloin se yhteiskunnan ja valtion vastuu ole sitä, että me ulkostetaisiin vastuu lähimmäisistämme, vaan se, että me todetaan, että se, että tämä hoidetaan yhteisen hyvän kautta, niin me kaikki pärjätään paremmin. Ja mä pidän hiukan niin kuin kylmänä ajattelun sitä, jos nähdään se, että valtion kautta tehdään asioita, että se olisi niin kuin jotenkin pois lähimmäisen rakkaudesta, vaan se on väline sille, että me muutetaan yhteiset rakenteet sellaisiksi, että tuloerot ei kasva kohtuuttomiksi, että kaikilla on riittävä koulutus, että kaikki saa lastensuojelun apua silloin, jos perheessä on ongelmia. Ja näin ollen se vahva valtio vahvistaa ihmisten arjen lähimmäisen rakkautta myös arjessa toisista, ja niiden pitää kulkea käsi kädessä.
No.
Mustakin tämä jakaantuu selkeästi niin kuin näiden eri osatekijöiden summaksi, että ihmiset pidetään huolta ja pidetään toisistamme huolta, mutta musta se lähtökohta pitää olla sillä tavalla, että viime kädessä me yhdessä pidetään, joka mulle tarkoittaa se yhdessä, että on olemassa julkinen toimija valtio tai kunta, joka sitten huolehtii siitä, että kukaan ei jää matkasta pois. Että mä lasken siihen perustoimeentulon ihmisten osalta silloin, kun ei itse kykene sitä hankkimaan tai on tilanne, jossa on menettänyt mahdollisuus hankkia. Sitten mä lasken siihen myöskin terveydenhuollon. Musta on tärkeää, että viime kädessä yhteiskunta huolehtii siitä, jos ihminen sairastuu, että se sairaus tulee hoidettua. Ja kun nämä summaa yhteen, niin musta lähtökohta on se, että jokainen pitää itse itsestään huolen. Lähimmäiset on siinä mukana, sinne turvaverkossa, mutta sitten ihan viime tilanteessa ketään ei saa jättää yksin tässä yhteiskunnassa. Se tarkoittaa sitä, että huolehditaan myöskin sitä vaikeimmassa asemassa olevasta ihmisestä niin, että hänkin pysyy mukana. Tarkoittaa koulutusta ja kaikkea sitä, mitä me kutsutaan hyvinvointivaltiossa, mitä on kymmeniä vuosia rakennettu.
Niin tosiaan lähtökohtana pitää ehdottomasti olla se, että ihmisillä on ensisijaisesti vastuu omasta hyvinvoinnistaan, mutta samalla yhtä kaikki ei mitenkään vastakkainasetteluna myös meillä muilla on sitten kanssaihmisistämme vastuu ja se, että me kannamme kanssaihmisten hyvinvoinnista vastuuta, niin se on Suomessa, niin kuin tässä mun mielestä Ville Niinistö hyvin kuvasi, yhä vahvempi ja selkeämpi arvo meidän yhteiskunnassa. Sitten mä en ehkä välttämättä ole Antin kanssa eri mieltä, mutta se mikä on se haaste, että viime kädessä on varmasti niin, että jos kukaan muu ei sinusta huolehdi, niin silloin kunta ja ehkä valtio ja julkinen sektori tuo ja kantaa niin sinusta huolta, mutta julkinen sektori ei koskaan voi olla se lähimmäinen. Ja voi olla, että taloudellisesti kyllä. No totta, mutta käytännössä niin se on enemmän sitä taloudellista apua ja sen takia se kansalaisyhteiskunta on niin tärkeä, koska julkinen sektori on silti aika anonyymi ja enemmänkin se, mikä mahdollisesti hoitaa sitten se ihan perustoimentua, mutta se ei välttämättä tuo sitä läheisyyttä ja sitä rakkautta ja sitä, mitä ihminen myös tarvitsee, kun on vaikeassa asemassa. Sen takia se kansalaisyhteiskunta on yhä tärkeämpi näinä aikoina ja siihen kuuluu myös kirkko, mutta monet muutkin toimijat.
Vastuun jakamisen kysymys herätti ajatuksia myös Stubbissa ja Arhimmäissä.
Joo, oikeastaan jos mä voisin katsoa tätä ihmisen näkökulmasta ja ehkä sitä kautta, että on kouluissa paljon kiertänyt vuosien varrella. Mä oon puhunut paljon mielestä ja kehosta ja tämä on ehkä vähän erilainen tulokulma, mutta Päivi viittasi onnelliseen elämään, mihinkä se perustuu. Siihen ei varmaan yksittäistä reseptiä, mutta mä uskallan väittää, että silloin kun mieli ja keho on jotenkin hyvässä tasapainossa, niin silloin se onnistuu. Ja mielen puolella se tarkoittaa ainakin minulle, se tarkoittaa perhettä, se tarkoittaa ystäviä ja sitten siihen päälle yhteiskuntaa, toimivaa yhteiskuntaa, että on turvallinen ja hyvä olla. Ja sitten taas kehon puolella se tarkoittaa aika helppoa reseptiä, joka ei koskaan onnistu, joka on uni, ruoka ja liikunta. Ja silloin jos mieli voi hyvin, niin kehokin voi hyvin. Mutta koska kirkossa ollaan, niin tuohon pitää tuoda myös kolmas ulottuvuus ja se on se sielu. Ja silloin me tullaan siihen tilanteeseen, että ihminen voi elää onnellisen elämän, mutta jos hän ei pysty siihen tai jos tapahtuu tilanne, jossa jättäydytään kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle, silloin pitää olla se yhteiskunta tai se valtio tai se kunta, joka tulee apuun.
Jos ajatellaan, tietenkin jokaisella on oma vastuunsa, mutta me ei voida sysätä sitä ajatella niin, että oma vika. Ja mun mielestä ehkä kuvaavin on se, että puhutaan paljon syrjäytyneistä. Mä en ikinä käytä sitä termiä, mä käytän syrjäytetyt, koska syrjäytynyt kuulostaa siltä, kun olisi jotenkin vapaaehtoisesti niin kuin omatoimisesti ajautunut siihen tilanteeseen, johon usein on niin kuin monta askelta, jotka on syrjäyttänyt nuoren tai vanhemman ihmisen yhteiskunnan laidalle. Ja musta yksi, joka pitäisi nostaa esiin, se, että myös niin kuin yhteisö ympärillä, ystävät ympärillä on äärimmäisen tärkeää, mutta meillä on yhteiskunnassa hirveän paljon yksinäisiä ihmisiä. Ja toinen niin kuin tämä puhe, kun puhutaan, että tärkeintä on se yhteisö ja läheiset ihmiset ja ystävät ja niiden pitää kantaa huolta, niin se on se ihmiselle, joka on yksinäinen. Niin ne on hirveän vaikea kuulla tämmöistä keskustelua. Ja tästä tullaan siihen, että kyllä yhteiskunnan pitää kantaa se loppupeleissä se vastuu, vaikka ensisijaisesti se on tietenkin itsestään ja yhteisöstä ja ystävistäkin.
Rinteellä oli vielä lyhyt repliikki tähän edellä sanottuun.
Mä haluan vähän avata tarkemmin sitä, mitä mä tarkoitin äsken siitä yhteiskunnan vastuusta. Mä olin tuolla Keuruulla Keski-Suomessa viime viikonloppuna erilaisissa tilaisuuksissa ja siellä tuli 93-vuotias mies mun luokki ja sanoi, että hän juoksi kotota 10 minuuttia aikaa, hänen täytyy olla takaisin, kun hän hoitaa 92-vuotiaista vaimaa siellä kotona. Yksinäinen pariskunta ilman lapsia. Tässä tilanteessa yhteiskunnan tehtävä on toisaalta huolehtia siitä, että tämä mies, joka huolehtii sit vaimostaan, jaksaa. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan selkeästi. Se ihminen on siis rasittunut sillä tavalla, että 10 minuuttia pystyy olemaan ilman sitä hoitosuhdetta sinne omaan vaimonsa. Ja tämmöisessä tilanteessa yhteiskunnan pitää olla apuna.
Radio Dayn vaalitentti.
Seuraava parin minuutin haastekeskustelu. Ja tähän pyytäisin puheenjohtajia Päivi Räsänen ja Paavo Arhinmäki. Ja aiheena olisi, miten perhettä voidaan nykyistä paremmin auttaa kriisitilanteissa. Siis, miten perheitä voidaan nykyistä paremmin auttaa kriisitilanteissa. Ja 2 minuuttia, olkaa hyvä.
Mä haluaisin ihan ensinnäkin tässä kiittää, kun olemme tässä tilanteessa, kirkkoa tästä perheasiain neuvottelukeskuksen toiminnasta ja ylipäänsä tämän perheneuvontatyön järjestämisestä. Et se on tehnyt valtavan uraurtavaa, hyvää työtä. Itsekin tunnen niitä perheitä ja pareja, joiden avioliitto on pelastunut sen avulla, ja samalla on myös lapset saaneet turvaa. Ja kun täällä viitattiin näihin avioerojen ehkäisemiseen, niin kyllä meidän täytyisi huolehtia siitä, että kriisitilanteissa olisi nopea pääsy näihin perhepalveluihin. Kirkko tekee hienoa työtä siinä, mutta siinä tarvitaan myös näitä kunnallisia palveluverkostoja.
Tietysti minusta on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että me ei stigmatisoida avioeroa myöskään. Se on osa suomalaista yhteiskuntaa, sitä ei pidä hävetä. Jos niin kuin tilanne on sellainen, että koetaan, että on parempi elää erillään, Se on minusta tärkeä painottaa, että ehkä aikaisemmin sitä pelättiin paljon enemmän kuin tänä päivänä. Mutta mikä on oleellista, niin miten pystytään perheissä huolehtimaan siitä, että pysyisi se rakkaus ja yhdessä oleminen, niin yksi asia on se, että pitäisi yhteiskunnan paremmin pystyä huolehtimaan siitä, että lasten hoito ja hoiva jakaantuu tasa-arvoisemmin molempien vanhempien kesken, se, että miten työelämän rasituksia pystyttäisiin nimenomaan lapsiperheissä helpottamaan, esimerkiksi se, että pystyy sairaana olevaa lasta ilman huonoa omatuntoa hoitaa poissa töistä, se, että niin kuin pienten lasten vanhemmilla ei liian pitkiksi veny työpäivät. Tämän tyyppisiin asioihin yhteiskunta voi myös vaikuttaa, joka helpottaa sitä perheen tilannetta.
Tässä tuli paljon asioita, joissa on samaa mieltä. Mutta olisi
siitä,
ollut jotain eri mieltäkin.
No. Niin, tässä on ehkä perusteltua kiittää myös keskustelijoita hyvästä kohteliaisuudesta tämän puheen lopettamisen suhteen. Tämä on kyllä, täällä ollaan niin hurskaassa tilassa, että täällä näin kauniisti käyttäydytään. Kirkkohan on siis tehnyt 60 vuotta aika laajaa perheneuvontaa, ja vuosikymmenten ajan tätä työtä on tehty, kun on havaittu, että parisuhdetta vahvistamalla tuetaan tehokkaammin koko perhettä. Ja nyt seuraava keskusteluaihe oikeastaan voisi koskettaa tätä yksinkertaista kysymystä. Minkä ihmeen takia se on niin kovin vaikeaa pitää kiinni siitä ihan reilusta ja kohtuullisesta panoksesta, joka joskus on tullut luvattua kehitysyhteistyöhön? Otetaan tässä pyyntöjärjestyksessä 5 minuutin keskustelu. Ville Niinistö aloittaa ja Karl Haglund jatkaa, sitten hypätään tänne. Ole hyvä.
Joo, mä luulen, että se iso kysymys on se, että silloin kun meillä on vaikeat ajat, niin mitataan juuri tavallaan se, että kulkevatko ne meidän arvot mukana kaikissa päätöksissä, mitä tehdään. Ja hätä, joka on niin kuin maantieteellisesti etäisempänä, niin sen arvon tunnistaminen silloin, että se ihmisarvo on jakamaton ja äärimmäisen köyhyyden kysymykset pitää ratkoa myös vaikeina aikoina, niin se on se, mikä päättäjien pöydässä silloin tällaisina hetkinä punnitaan. Ja me ollaan kehitysyhteistyömäärärahojen kehityksessä jääty jälkeen niistä lupauksista, mitä tämänkin hallituskauden alussa annettiin, ja nyt on leikattu lisää. Ja kun mä oon itse nähnyt vaikka Keniassa sen, että miten niin kuin konkreettisilla hankkeilla äärimmäistä köyhyyttä on vähennetty. Me ollaan onnistuttu vuosituhattavoitteissa vähentämään äärimmäistä köyhyyttä maailmassa, että kehitysyhteisöllä saadaan myös tuloksia ja kehitysyhteistyön laatu on parantunut. Että esimerkiksi Keniassa olin avaamassa yhtä vesipumppua kylässä ja sen kylän naiset tuli onnellisesti kiittämään, että Suomi on sitä rahoittanut, koska he säästi 8 tuntia päivässä vedenhakumatkassa ja kaikki tytöt saivat jatkaa koulussa sen ansiosta. Eli se oli myös koulutuspanostus.
Tämä Haglund.
Niin on tietenkin myönnettävä se, että vuosia on puhuttu siitä, että tätä pitää nostaa tämän meidän kehitysavun määrää. Ja samalla on todettava, että suomalaisena päättäjänä ei voi olla kovin ylpeä siitä, että miten paljon pakolaisia Suomeen otetaan. Ja muutenkin tämä meidän panostus näissä asioissa ei aina ole niin marteleva. Samalla on tehty erittäin paljon hyvää ja näitä asioita tietenkin pitää myös pitää esillä, mutta jos katsotaan nyt tulevaisuuteen, niin on se aivan selvää, että EU on velvoite tehdä enemmän. Me ollaan silti suhteessa rikas maa, vaikka meillä sitten onkin omiakin haasteita ja tänään viimeksi eduskunnan kyselytunnilla puhuttiin suomalaisten köyhyydestä, ei sitä on, mutta sitten suhteessa ne on monia ihmisiä maailmalla, jotka ovat vielä paljon köyhempiä ja niitäkin pitää muistaa ja se on myös meidän velvollisuus ja moneen tämmöiseen on myös sitouduttu ja sen takia tämä on taas ensi vaalikaudella tärkeä teema ja jotenkin tuntuu olevan vähän niin kuin tässä ehkä Villekin totesi, että sitten kun mennään niihin päätöksiin, missä niitä pitää tehdä, niin sitten nämä esimerkiksi kehitysavun leikkaaminen on helpompaa, koska silloin ei yleensä oppositiosta tuu niin paljon moitteita, eikä kansalaispalautetta kaatuu samalla tavalla. Ja tämä on varsin suuri haaste päättäjille.
Tässä voidaan välihuomiona todeta, että Ruotsi, Norja, Tanska ja itse asiassa Iso-Britannia ovat sen 0,7 tavoittaneet, että olisi ihan hyvä joukko päästä siihen mukaan. Mutta hypätään tänne puolelle. Täällä oli Saarikko ensimmäisenä ja Räsänen sitten. Ja mennään sitten eteenpäin. Ole hyvä.
Joo, mä mietin omaa taustani lyhyesti siltä osalta, että kirkkohan on siis tämmöisen kehitysyhteistyön, jota niin kuin tietysti lähetystyönä kirkon piirissä kutsutaan, niin varsinainen pioneeri myös Suomessa. Mun omassa 90-luvulla eläneessä lapsuudessa pienellä maaseutupaikkakunnalla mulle niin kuin maailma tuli tutuksi, kun kuntaan ei tullut mitään pakolaisia tai muita, niin suuri maailma tuli tutuksi seurakunnan lähetyskerhossa, jota varhaisnuorille pidettiin. Mä aloin niin kuin ymmärtää, että on olemassa Afrikka ja millainen on elämä siellä. Et tässäkin kohti musta niin kuin kirkko on tehnyt semmoista ansiokasta työtä, jota tänä päivänä sitten kirkon ulkomaanapu ja lähetysjärjestöt toteuttaa. Mut jotenkin niin kuin koen, että tähän liittyy paljon, että ehkä se kirkon kautta tehtävä lähetystyö, kaikki jotenkin ymmärtää heti sanana, että mitä se niin kuin ehkä voisi tarkoittaa, auttamistyötä ja sanajulistustyötä. Mutta sitten kun tämä poliittinen niin kuin puoli puhuu kehitysyhteistyöstä ja sen määrärahoista, joka on niin kuin äärimmäisen hallinnollisen niin kuin kuvion taakse piilotettu ja niin kuin kauhean kaukana siitä ihmisestä, joita niin kuin juonteja kuvaili, joita sen kautta autettaisiin. Mä luulen, että tämä kehitysyhteistyö hyväksyttävyys, jota ehkä muodollisesti sanotaan olevan, mutta kun mennään viivalle, niin vähän niin kuin askelia pakitetaan, niin liittyy siihen, että meidän pitäisi avata, mitä se käytännössä tarkoittaa. Se on turhan byrokraattinen lähestymistapa, jolla siitä nyt puhutaan, tästä maailman köyhiä auttamisesta.
Otetaan aivan lyhyesti, jos saa Räsänen ja sitten herrat vielä molemmin puolin, niin sitten mennään seuraavaan kaksin taisteluun.
Niin, kyllä mä ajattelen, että varmasti me koko rivistö tässä joudutaan nöyrästi tunnustamaan, että emme ole onnistuneet siinä tavoitteessa, minkä olemme asettaneet, eli pääsemään siihen BKT-tavoitteeseen, mikä kehitysyhteistyöhön tulisi panostaa. Se on todettava, että kyllä paljon kehitystä on saatu aikaan, siis kyllä hyvin paljon kehitysyhteistyöllä on maailmassa saatu hyvää aikaan. Ja erityisesti haluaisin korostaa sitä kehitysyhteistyötä, jota esimerkiksi järjestöt, kansalaisjärjestöt tai vaikkapa kirkot tekevät, jossa ollaan niin ruohonjuuritasolla, että osataan kieli, tiedetään ihmisten tarpeet. Siellä näyttää myös ne väärinkäytökset olevan vähäisimpiä.
Otetaan täältä vielä Rinne ja Stub ja sitten annetaan aivan lyhyet puheenvuorot vielä Jussi Niinistö ja Arhinmäki ja mennään sitten eteenpäin.
Joo, mäkin olen häpeissään siitä, että se 0,7% ei ole täyttynyt. Musta tämä kehitysapua on monenlaista. Mä oon ollut ammattiliiton puheenjohtaja ja meillä on yli 60 hanketta yhteistyössä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen kanssa eri puolilla maapalloa. Ja mulla on kyllä jäänyt mieleen se konkretia, miten pystyy auttamaan, kun mä olin tuon Nepalissa evaluoimassa tämmöistä yhtä hanketta, jossa sitten selkisi, että meidän 1,5 000 euron, siis liiton satsauksella yhteistyössä ulkoministeriön rahojen kanssa, niin, tai Suomen kehitysyhteistyön rahojen kanssa, saatiin 60 ihmistä siellä tiilitehtäällä, joka on siis savipelto, koulutettu 60 lasta joka vuosi sen sesongin aikana.
Stub.
Ja tässä on ehkä hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Hyvä uutinen on se, että meillä on maailmassa noin 200 kansallisvaltiota ja niiden nousu köyhyydestä suhteellisesti viimeisen 200 vuoden aikana on ollut ihan huikea. Otetaan esimerkkinä Aasia, sieltä lähtenyt kehitysapu, sitten markkinoiden avautuminen, joka on johtanut tiettyyn hyvinvointiin. Ja nyt on näkymässä samantyyppinen trendi mun mielestä myös Afrikan mantereella, josta puhutaan uutena Kiinana. Ja siellähän on 53 maata. Se huono uutinen on siis se, että tämä menee aika hitaasti. Mä en tarrautuisi niinkään noihin kehitysavun lukuihin, ihan niin kuin Annika sanoi. Meillähän tällä hetkellä se on 0,48% BKT:stä. Ja valitettavasti tämä luku näyttää niin kuin puoliksi hyvältä sen takia, että meidän BKT on edelleen alle sen 2008 tason. Kaikista tärkeintä on se, että se synnyttää tulosta. Itse on ollut vajassa 120 maassa ja työn puolesta noin 80. Ja hienoin kokemus kehitysyhteistyöstä. Mulla taas, nyt mä en näe villeä, kun sä oot kukkapuskan näköinen tuossa. Niin hienoin kokemus mulla itsellä oli Sambiassa, jossa oli suomalainen projekti erässä slummissa, joka koulutti naisia ja samalla toi sitten tällaisia kuivakäymälöitä järjestelmään. Eli onnistumisia on, mutta mä toivon, että me voidaan jonain päivänä elää sellaisessa maailmassa, jossa ei tarvita kehitysapua.
Otetaan tänne puolelle vielä Jussi Niinistölle ja sitten Arhimäki sanoo viimeisen sanan.
Kiitos. Ei varmaan taputuksia tule tältä yleisöltä, kun kerron perussuomalaisten kehityspoliittisen linjan, mutta varapuheenjohtajan tehtävä on kertoa se. Nimittäin emme ole häpeissämme, että on 0,48. Emmekä pidä kestävänä tavoitteena velkarahalla 0,7% BKT:stä. Pikemminkin tätä kehitysapumallia pitäisi muuttaa. Tällainen aika yleinen kansalaismielipide on, mikä meillä puolueessakin, että pitäisi enemmän kehitysavusta siirtyä kohti kriisiapua. Ja koko tätä kehitysavun mallia pitäisi muuttaa. Meillä on tehty sellainen laskelma, että jos jokainen kansalainen antaisi, oliko se 200 euroa vuodessa, ja se olisi verovähennyskelpoista, sitten voitaisiin saavuttaa tämä 0,7 tai jotain tällaisella rahastoperiaatteella valtion tai tietyn summan. Eli meillä on tällainen rakenteellinen uudistus tässä mielessä. Mutta paljon on kehitysapua mennyt Kankkulan kaivoon, ja ainakin sitä pitäisi tehostaa, ja siitä voidaan vielä vähän leikata, jos tällä nykymallilla jatketaan.
Arhimäki sanoo viimeisen sanan, ja sitten mennään eteenpäin.
Se on ei. Nimittäin perussuomalaisten mallille. Meidän pitää ensinnäkin nähdä se, että absoluuttinen köyhyys, se, että tytöt ei saa koulutusta, se, että meillä on niin kuin konflikteja, niin se aiheuttaa myös, jos ajattelee ihan Suomen näkökulmasta, niin niitä ongelmia, mitä näkyy myös Suomessa. Ja mä en oikein ymmärrä tuota perussuomalaisten ajattelua, jossa toisaalta sanotaan, että ei saa tulla pakolaisia, ei saa tulla maahanmuuttajia, ja sitten samaan aikaan sanotaan, että ei me kyllä niitä tueta, ettei kriisejä syntyisi edes. Ja tämä on niin kuin se, mitä mä en ymmärrä, että mun mielestä lähtökohta kehitysavussa, ja on häpeällistä, että Suomi ei pääse siihen 0,7, on se, että huolehditaan ihmisistä ja annetaan niiden mahdollisuuksia nousta. Mutta että samaan aikaan se myös toimii niin, että autetaan ihmisiä paikan päällä.
Etelä-Suomen median lehdet tekivät alkuvuonna kyselyn siitä, mistä suomalaiset ensimmäiseksi haluaisivat säästää valtion varoja. Yleisimmin haluttiin leikata varoja pakolaisten kotouttamisesta, kehitysyhteistyöstä ja kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä ja sen jälkeen urheilusta ja kulttuurista. Ja nyt haastaisinkin kahdenväliseen keskusteluun Jussi Niinistön ja Annika Saarikon. Ja pyytäisin teitä, kun olen esitellyt aiheen, keskustelemaan 2 minuutin ajan siitä, millaiset arvot ohjaavat Suomen toimia kansainvälisillä foorumeilla ja mihin toimiin voimavarat tulisi kohdistaa, jotta globaali eriarvoistuminen voitaisiin pysäyttää.
Ensinnäkin mun mielestä nämä täällä kuullut esimerkit muistuttaa siitä, että yksi tapa tehdä kehitysyhteistyötä on myös muistuttaa sen niin kuin, ja tehdä tietoiseksi se työ mahdollisimman konkreettisesti, mitä hyvää suomalaisten rahoilla on saatu aikaan. Siinä perussuomalaiset ovat olleet avaamassa keskustelua, vaikka kanssani olen lopputuloksesta eri mieltä, niin pidän sitä hyvänä, että olette vaatineet avoimuutta kehitysyhteistyökeskusteluun. Se on hyvä asia. Mutta mihin suomalaisten voimavarojen maailmalla pitäisi kohdistua se vaurauden, jota me itse olemme niin kuin vuosikymmenten aikana saavuttaneet? se panos pitää kohdistaa ennen muuta koulutukseen. Me olemme itse nousseet sen avulla. Ja toinen, ja juuri erityisesti kenen koulutukseen, niin tyttöjen ja naisten koulutukseen.
Tästä olen aivan samaa mieltä. Tämä avain kehitysmaiden nousuun on nimenomaan koulutuksessa ja erityisesti tyttöjen koulutuksessa. Mutta kun puhuttiin Suomen kansainvälisestä vastuusta, niin kyllä Suomi kantaa vastuutaan paitsi tässä kehitysavusta, kun puhuttiin, mutta kyllä tämä kriisinhallinta, ennenhän sanottiin, että olemme kriisinhallinnan suurvalta, enää emme sitä ole, mutta se on yksi meidän puolustusvoimien lakisääteisistä tehtävistä. Ja parhaamme mukaan sitä teemme. Operaatiot ovat toki paljon monimutkaisempia kuin vielä parikymmentä vuotta sitten, mutta parhaillaan pohdimme sitä, että lähetämmekö Pohjois-Irakiin kouluttajia kurdikansaa avustamaan näitä verenhimoisia, raakalaisia ISIS-taistelijoita vastaan.
Sekin on tärkeä asia, mutta Jussi, sitä mä en ymmärrä teidän ajattelussa, että miksi te menisitte apuun vasta sitten, kun konflikti on puhjennut. Että ettekö te ajattele niin, että meidän tärkein tehtävä olisi turvata rauha silloin, kun rauha vielä on, eikä silloin, kun on jo sota. Ja tässä mä huomaan, että meidän ajattelussa on iso ero.
Niin, varmaan tässä on vähän inhorealistiseksi tullut tässä, kun maailma on nähnyt, mutta Suomi on aika pieni tekijä, me emme pysty maailmaa muuttamaan, mutta tehdään me omalta osalta parhaamme. Mut
jos ajattelisi noin, niin ei kannattaisi itsekaan vaikka lähteä mukaan politiikkaan, kun eihän täällä yksi ihminen voi mitään vaikuttaa. Niin samalla logiikalla ei kannattaisi olla niin kuin tässäkään mukana.
Se on ihan totta, joo. En omasta tahdosta aikoinaan ryhtynytkään kansanedustajaehdokkaaksi, mutta silti on täällä.
Et Jussi ei ole täällä niin kuin mitenkään vapaaehtoisesti, okei.
Okay.
No niin, kiitos.
Radio Dayn vaalitentti.
Maailmassa on monia kriisialueita, joissa ihmiset eivät voi kotimaassaan elää. Ja nämä on niitä tilanteita, joissa meidän suomalaisten oville lähdetään koputtamaan ja pyytämään suojaa. Kirkko esittää hallitukselle pakolaiskiintiön nostamista. Ja kirkko esittää, että valtion tulee myös vakuuttaa kansalaisille, että tämä on välttämätöntä kansainvälisen vastuun hoitamista. Ja nyt te voitte taas kertoa mielipiteenne. Vihreä kyllä, punainen ei. Arvaatte jo kysymyksen. Pitääkö Suomen pakolaiskiintiötä korottaa? Kaikki vastaajat lukuun ottamatta Jussi Niinistöä vastasivat, kyllä täytyy korottaa. Jussi, kerro, miksi ei?
Korotettu 300 tätä pakolaiskiintiötä. Niin. Vieläkö pitäisi korottaa? Eikö pitäisi auttaa? Esimerkiksi Syyrian kriisi autetaan siellä lähialueella, että he ovat sitten valmiit palaamaan sinne maahan takaisin. Se on parasta. Kohdistetaan ne rahat. Ei oteta tänne niin kuin 300 eliittipakolaista niin sanotusti, vaan kohdistetaan ne rahat sinne auttamisen mistä paikan päälle. Pystytään auttamaan isompaa porukkaa.
300 eliittipakolaista siis esitetään.
Puheenvuoroja pyydetään puheenjohtajalta, tämän tilanteen puheenjohtajalta. Nyt en anna teille yksittäisiä puheenvuoroja, vaikka selvästi mielipiteet sinkoilee ja säkenöi siellä niin, mutta otetaan kahdenvälinen keskustelu. Ja kutsun siihen Ville Niinistön ja Carl Haglundin. Pohjustan tätä tällaisella tiedolla, että uskontoon perustuvat vainot on lisääntyneet maailmalla viime vuosina. Ulkoministeriön nettisivuilla kerrottuihin Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopisteisiin eivät kuulu uskonto- ja uskonnonvapauskysymykset. Siellä mainitaan painopisteinä naisten, lasten, vammaisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä alkuperäiskansojen oikeudet. Ovatko suomalaiset päättäjät unohtaneet uskonsa vuoksi vainotut? Ja pitäisikö teidän mielestänne painopisteisiin lisätä uskonnonvapauskysymykset ja uskonnollisten vähemmistöjen vainot? Ja 2 minuuttia.
Tämä Syyrian kriisi on tosi ikävällä tavalla muistuttanut meitä siitä, että uskonnollista vainoa tässä maailmassa on hyvin paljon. Olen työssäni saanut siihen perehtyä ja ne raportit, mitä olen saanut lukea, niin ne on aivan hirvittävää luettavaa ja siitä olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Tämä sinun kysymykseesi, niin uskon, että tämä uskonnonvapaus on itsestäänselvä asia, että se on saattanut jäädä sieltä pois, mutta olet oikeassa siinä, että nämä viimevuotiset kriisit ovat osoittaneet, että tämä on erittäin tärkeä asia ja tässä on varmasti pohdinnan paikka, että tulisiko se nostaa sinne siihen listaan, mutta se mitä me käytännössä teemme on se ratkaiseva asia.
Niin siis uskonnonvapaushan on aivan keskeinen osa ihmisoikeuksia, poliittisia, yhteiskunnallisia, ilmaisuvapauden oikeuksia myös, ja sehän on Suomen kehityspolitiikan ja pakolaispolitiikan ytimessä joka tapauksessa. Ja se, että tässä kun on tätä keskustelua miettinyt, niin musta se olennainen asia myös pakolaisten kohtaamisessa on se, että me ei niin kuin lähdetä ihmisarvoa arvioimaan sen perusteella, mistä ihminen tulee, mihin hän uskoo, vaan sen ihmisarvon jakamattomuuden pitää näkyä myös silloin, kun me mietitään pakolaisten asemaa maailmassa, ja valtaosahan asuu, on pakolaisia omassa maassaan tai lähimaissa, ja nämä on kaikkein köyhimpiä maita myös maailmassa. Että se, että me esimerkiksi nostetaan turvapaikan saavien ihmisten määrää tämän pakolaiskiintiön kautta, niin se on paras tapa auttaa myös niitä, jotka eniten kärsii, ja silloin YK:n pakolaisjärjestö valitsee leireiltä ne, jotka eniten apua tarvitsee, ja siellä on myös uskonnon takia vainottuja usein siinä joukossa.
Näin on, ja sen takia tämä logiikka, että ei voida nostaa kehitysapua, silloin se logiikka on se, että ei voida auttaa siellä paikan päällä, mutta sitten samalla ei haluta tännekään ottaa pakolaisia, niin se ei oikein toimi.
Ei toimi. Ja me ollaan samaa mieltä.
Tosin tiedän, mutta tämä on jotain muita, joita vähän esitti sen suuntaisia mielipiteitä aikaisemmin. Ja on muistettava, että tässä tilanteessa tarvitaan sekä lisää pakolaisia että apua siellä paikan päällä.
Ihmisyyden loppu on se, että ihminen kyynistyy. Että koskaan ei saa hukata idealismiaan, silloin niin kuin antaa periksi.
Yes.
Hienoa.
Alititte ajan 10 sekunnilla. Kiitos tiiviydestä.
No niin, tässä aivan viime aikoina aika pysäyttävällä tavalla yhtäältä sananvapaus ja uskonnonvapaus on ollut esillä Euroopassa. Ja sen tähden nyt olisi ihan parille lyhyelle näkökulmalle tilaa, missä mielestänne kulkee vakaumusten kunnioittamisen ja toisaalta sananvapauden raja, eli kuinka pitkälle saa mennä uskonnon arvostelussa? 2-3 nopeaa ehtisi. Ville Niinistö, Päivi Räsänen ja Alexander Stubb, pysytään tässä. Ville Niinistö.
Musta niin kuin länsimaisessa sivistysvaltiossa niin kuin vapausoikeudet on tärkeitä ja uskonnonvapaus on myös oikeus ilmaista uskontoaan osana yhteiskunnallista keskustelua. Eli sananvapaus ja uskonnonvapaus on niin kuin sukulaisia, veljiä keskenään. Ja olennaistahan on silloin se, että kun meillä on laajat vapaudet, niin tunnistetaan, että yhteiskunnan valtavirran pitää vahvistaa ihmisten välistä kunnioitusta, torjua rasismia, torjua se toiseuden maalaamista, että on joku toinen, joka on uhka meille. Eli mä näkisin, että tämä on niin kuin yhteiskunnallisen kunnioituksen asia, ja sananvapautta pitäisi rajoittaa lähinnä sen takia, että ei ryhdytä toimintaan, joka estää kenenkään oikeutta ilmaista itseään myös uskonnollisesti.
Kiitoksia. Päivi Räsänen.
Uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat molemmat niitä oikeuksia, jotka lähtevät perustuslaistamme. Ja silloin kun puhutaan näistä ilmiöistä, joissa ne ikään kuin näyttävät olevan törmäyskurssilla, niin silloin mielestäni täytyy muistaa se, että meillä Suomessa meidän lainsäädäntö, esimerkiksi tämä jumalanpilkkalaki, joka meillä tällä hetkellä on, niin uskon, että se on myös omalta osaltaan ohjannut sananvapautta käyttämään niin, että siinä myös suojataan tätä uskonnonvapautta. Ja sen takia haluaisin olla säilyttämässä tämän lainsäädännön tältä pohjalta, jotta ei tehdä sellaisia ylilyöntejä, jotka sitten provosoivat esimerkiksi tähän tämän tyyppisiin tekoihin, joita olemme nyt nähneet.
Ja vielä puheenjohtaja Stubb.
Joo, olin tuossa kuukausi takaperin Pariisissa mielenilmausmarssissa Charlie Hebdoon tehtyyn iskujen jälkeen. Ja minun mielestä oli hirveän tärkeää, että me kaikki puolustauduimme tuon tyyppistä terrori-iskua vastaan avoimin keinoin ja olemalla avoimia. Samalla kun tuon sanon, niin sananvapauteen kuuluu myös tietty vastuu, tietty arvokkuus ja tietty terveen järjen käyttö. Ja mun mielestä pitää aina välttää sitä, että toista ihmistä tai toista uskontoa loukataan. Ja tässä sen rajan vetäminen on loppupelissä hirveän vaikeaa. Kyllä mennään sananvapaus edellä, mutta kyllä myös sille, että käyttäydytään arvokkaasti ja kunnioittavasti.
Kiitos.
Tuleeko uskonnon näkyä meidän yhteiskunnassamme nykyistä vähemmän tai enemmän? Kumpaa strategiaa te noudatatte? Otetaan tästä muutaman minuutin yleiskeskustelu nopeusjärjestyksessä. No lähdetään vaikka sieltä puolelta. Jokaisella näyttää olevan tähän kommentoitava Arhimäki.
Meidän lähtökohta on ollut aina se, että uskonto on ihmisen henkilökohtainen asia ja esimerkiksi politiikkaan ei uskontoa pidä sekoittaa. Että siitä ei ole hirveän hyviä kokemuksia, että on kysymys mistä tahansa uskonnosta ja myöskin yhteiskunnassa niin pitäisi rakentaa yhteiskunta niin, että julkisessa tilassa ei tuoda entistä enemmän eri uskontoja esille, vaan nimenomaan sitä kautta, että se on jokaisella on uskon vapaus ja oikeus ja sitä ei millään tavalla rajoiteta, mutta se, että esimerkiksi koulut tai muut julkiset tilat, niin niissä ei voimakkaasti mitään uskontoja tuotaisi esille. Me ollaan esimerkiksi sitä mieltä, että
tämän niin kuin uskonnonopetuksen sijaan olisi hyvä, että kaikille opetettaisiin nykyisen elämänkatsomustiedon kaltaista ainetta, jossa käydään läpi kaikkia uskontoja. Tietenkin kun puhutaan Suomesta, me on niin vahva kristillinen arvo perusta, että totta kai se tulee näkymään meidän yhteiskunnassa ja siinä opetuksen painotuksissa.
Haglund.
No en ehkä hieman eri linjoilla näkisin, että uskonto saa mielellään näkyä meidän julkisessa tilassa, mutta samalla on tärkeää se, mitä Paavo tässä painottaa, että jokaisella on uskonnon vapaus, jos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos koulussa tai puolustusvoimissa ei halua osallistua esimerkiksi kristilliseen toimintaan, niin se pitää pystyä olla myös se valinta sillä henkilöllä. Ja se on ollut, ja aito valinta, olen siitäkin samaa mieltä, että se valinta pitää olla, mutta se ei tarkoita sitä, että se uskonto pitää jotenkin piilottaa jonnekin suljettuun huoneeseen, minne sitten mennään. Että mun mielestä nämä ei ole vastakkaisia asioita ja niitä ei pidä asettaa vastakkain. Ja näkisin, että nämä on hyvinkin yhteensovitettavissa toistensa kanssa.
Omasta mielestäni nykytilanne on hyvä. Suomi on kristillinen maa ja kristillinen kulttuuri, se on osa meidän perintöämme, historiamme. Ja siinä mielessä suvivirsi laulettakoon edelläkin Suomen koulussa ja sotilasparaatien yhteydessä pidettäköön ne kenttähartaudet. Turha niitä sieltä poistamaan, vanha perinne 1600-luvulta alkaen. Eli tällä haluan sanoa, että liikaa painoa ei saa antaa uskonnottomien mielipiteille. Esimerkiksi vapaa-ajattelijat edustaa mielestäni suurempaa ryhmää kuin mitä se itse asiassa tosiasiassa edustaa. Ja silloin se usein tapahtuu kirkkoon kuuluvien kustannuksella.
Ja äskeisen puheenvuoron käytti Jussi Niinistö. Radion kuuntelijoille vielä tiedoksi. Eli kysymyksenä on, että tuleeko uskonnon näkyä yhteiskunnassamme nykyistä vähemmän vai enemmän. Ja toinen Niinistö, Ville Niinistö, jatkaa.
Joo, mun mielestä se ei ole meidän poliittisten päättäjien tehtävä valita, mutta meidän pitää antaa uskonnoille tilaa näkyä julkisessa keskustelussa. Ja se on ihmisten, yhteisöjen, järjestöjen, kirkon asia, että miten he sen tilan sitten täyttää. Ja mun henkilökohtainen toive on, että niin kuin hengellisyys ja siitä tulevat arvot voisivat näkyä enemmän. Mutta se iso rajaviiva on se, että poliittisten puolueiden ja valtion ei pitäisi sotkeutua. Että siellä ei pitäisi käyttää hyväksi tavallaan niin kuin uskontoa välineenä politiikan tekemiselle tai asettaa uskontoja toistensa edelle, vaan että uskonnollisilla yhteisöillä voi olla hyvinkin aktiivinen osa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Esimerkiksi omalta osaltani mä puoluejohtajana, mä oon luterilaisen kirkon jäsen, mutta mä oon aika tarkka siitä, että jos mä haluan vaikuttaa kirkon toimintaan sen jäsenenä, niin mä en sano sitä puoluejohtajana, vaan mä vaikutan kirkon sisällä siihen. Ja puoluejohtajana mä edustan sitten kantoja, jotka tulee niin kuin arvomaailmastani, mutta en käytä siinä uskontoa niin kuin välineenä edistäkseni poliittisia päämääriä.
Ja puheenjohtaja Rinne.
Joo. Mulla on aika pitkälle samanlainen näkemys kuin mitä toi Ville tuossa äsken kuvasi omaa näkemystä. Että musta on tärkeää, että ne arvot, se arvopohja, joka meitä yhdistää suomalaisia tämän kristinuskon kautta. Mä oon ollut seurakunnan hallinnossa mukana Mäntsälässä ja koen, että se on tärkeää, että ne näkyy. Mutta samalla mun mielestä pitää niin kun antaa muillekin uskonnollisille yhdyskunnille mahdollisuus suomalaisen yhteiskunnasta tulla julkiseen keskusteluun. Ja ehkä vähän samalla tavalla kuin meidän kirkko, niin julkisiin tiloihinkin.
Räsänen.
Paavo totesi, että usko on henkilökohtainen asia ja se näin varmasti on, mutta uskonnon vapauteen kuuluu myös se, että on oikeus harjoittaa uskoa, on oikeus siitä puhua ja se oikeus kuuluu kaikille. Ja kyllä meillä suomalaisessa kulttuurissa, esimerkiksi maahanmuuttajat, jotka tänne tulee, niin usein ihmettelee sitä, että miksi meillä ei uskalleta keskustella uskonnosta ja uskon kysymyksistä. Uskonnon harjoittaminen on totta kai sellainen asia, että uskonnon vapauteen kuuluu myös se, että kenenkään ei tarvitse vastoin omaa tuntoa, omaa vakaumusta osallistua uskonnon harjoittamiseen, mutta sitten toisaalta kristillinen kulttuuriperintö, siihen tutustuminen, siihen pitää olla oikeus kaikilla lapsilla esimerkiksi koulussa, vaikkapa nämä suvivirret ja enkelitaivaan virret. Myös niillä lapsilla, jotka eivät tule kristillisestä kulttuuriperinnöstä.
Itse. Saarikko ja selkeän Stubb.
No, mä ajattelen maailmasta niin, että yhteiskunnan pitää vastata niihin tarpeisiin, joita ihmisessä ja ihmisyydessä on. Ja jokaisessa ihmisessä on niin kuin muiden ulottuvuuksien lisäksi myös hengellinen ulottuvuus. Sitä toteuttaa enemmän tai vähemmän. Ja silloin, jos yhteiskunta on kuva ihmisyydestä, myös siinä pitää olla mahdollisuus hengellisyyden tavalla tai toisella näkyä. Ja samalla kun mä sanon tämän, niin jotenkin myös tuota Villen ajatusta kompaten, niin pitää sitten myös niin kuin kristittynä hyväksyä se, että jos sanon näin ja toivon omalle omalle uskolleni ja uskonnolleni sellaista vapautta, niin samalla suon sen sitten myös muille uskonnoille.
No, lyhyen kaavan mukaan nostan vaan esille yhden paradoksin, ja se on se, että itse asiassa uskonnollisuus näkyy aika vähän suomalaisessa julkisessa kuvassa, kun taas maassa, jossa kirkko ja valtio on erotettu selkeästi toisistaan, kuten Yhdysvallat, siellä se näkyy huomattavasti keskeisemmin. Minun mielestä se tasapaino, mikä meillä on Suomessa tällä hetkellä, on hyvä, mutta en panisi ollenkaan pahaksi, että kirkko ja kristinusko näkyisi julkisuudessa, julkisessa tilassa vähän enemmänkin kuin mitä tekee tänä päivänä.
Kiitos teille. Ei lähdetä uutta kierrosta enää.
Verran sanoa, että tässä nyt alettiin puhumaan niin kuin siitä, että voiko uskonnollisesti käydä keskustelua ilman muuta, että puhe oli siitä, että julkisessa tilassa pitääkö uskonnollisuuden näkyä enemmän, ja olin sitä mieltä, että ei pidä näkyä. Se on täysin eri asia kuin julkinen keskustelu ja omista arvopohjasta lähtevien uskonnollisten asioiden esiin tuominen.
Hyvä, kiitos. Nyt otetaan nopea kyllä-ei-kysymys. Varusmiehistä lähes 90% on kirkon jäseniä. Siis suurempi osuus kuin suomalaisista keskimäärin. Puolustusvoimien varusmieskoulutukseen kuuluu kirkollista opetusta, joka käsittelee yksilön ja yhteisön vastuuta, johtamisen etiikkaa, kaatuneiden huollon järjestelyitä ja persoonallisuuden ja elämänkatsomuksen rakentamista. Kirkko katsoo tämän opetuksen kuuluvan positiivisen uskonnonvapauden piiriin, kun taas vapaa-ajattelijoiden mielestä kirkolliset sisällöt tulisi kokonaan poistaa tästä opetuksesta ja tehdä siitä myös kirkkoon kuuluvien osalta uskonnotonta. Kysymys kuuluu, tuleeko kirkollinen opetus säilyttää nykyisellään varusmieskoulutuksessa? Vihreä kyllä, punainen ei. Nykyisen kaltaista menettelyä kannattavat Rinne, Räsänen, Saarikko, Stubb. Arhinmäki näyttää punaista, mutta Jussi Niinistö näyttää vihreää. Ja punavihreää näyttävät Ville Niinistö ja Carl Haglund.
Radio Dayn vaalitentti.